përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Vazhdojnë luftimet në Ukrainë, delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë pritet të zhvillojnë sot një raund të ri bisedimesh për paqe. Shtetet e Bashkuara thanë se Kina do të përballet me pasojat e ashpra nëse ndihmon Rusinë në pushtimin e Ukrainës. Lufta në Ukrainë do të ndikojë në ndryshimin e çastjes së perëndimit ndaj dialogut, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje sërish udhëzve të NATO-s që të vendosin një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainën. Nëse nuk e mbyllni qiellin tonë, është çështje kohe kur raketat ruse do të bien në territorin tuaj, në territorin e NATO-s, tha Zelensky në një video adresim të postuar në mediat sociale. Thirrja e tij vjen pasi raketat ruse qelluan të dielën një bazë territore ushtarake në Javorvit të Ukrainës. Lokacioni ndodhet 25 kilometra larg Polonis, vend antar NATO-s. Zyrtarët ukrainas thanë se së paku 35 njerëz u vranë dhe 134 u plagosën në sulm. Shëbaja e ka përjashtuar mundësinë e vendosjes së zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainën, pasi siç ka thënë, kjo mund të nënkuptojë që forcat e NATO-s të rrëzojnë aeroplan rus. Ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitro Kuleba i bëri thirrje perëndimit që të furnizojë Ukrainën me armë dhe zbatojë më shumë sanksione kundër Rusisë me qëllim që të parandalohet siç tha përfshirja e vendeve të tjera në një konflikt më të gjerë. Ukraina u ka kërkuar vazhdimisht aliatëve të saj që të bëjnë më shumë për të ndihmuar atë që të rezistojë pushtimit rus. Presidenti rus Vladimir Putin ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Disa qeveri perëndimore kanë shprehur frikën se një vendim i tillë mund të tërheqë vendet të tjera në luftë, përfshirë vendet antare të NATO-s. Shtetet e Bashkuara thanë se Kina do të përballet me pasojat e ashpra nëse i ndihmon Rusisë në pushtimin e Ukrainës, raportojnë mediat amerikane. Zyrtarët e paidentifikuar raportohet se u kanë thënë mediave të shumta amerikane se Rusia i ka kërkuar Kinës t'i ofrojë ndihmë ushtarake. Ambasada kineze në Washington tha se nuk është në dieni për këtë kërkesë. Në një intervistë për rrjetin social CNN, këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s, Jackie Sullivan tha se Washingtoni po komunikon drejt për drejt dhe privatisht me Pekinin dhe se ai do të ketë pasojat e ashpra nëse mbështet Rusin. Paralajmërimi vjen përpara një takimi që Sullivan pritet të zhvillojë sot në Rom me zyrtarët e lartë kinez. Më shumë se 1.75 milion njerëz janë larguar nga Ukraina në Poloni që nga fillimi i luftës, tha të hënën agjencia e gardës kufitare polake. Megjithatë, jo të gjithë prej tyre mendohet se janë aktualisht në Poloni. Polonia është vendi me numrin më të madh të refugjatëve ukrainas, ndërsa destinacione të tjera për ta janë edhe Rumania, Moldavia, Slovakia e të tjerë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri total i refugjatëve ukrainas ka arritur në gati 2.7 milion. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë zhvillojnë sot një raund të ri bisedimesh për paqe. Të dyja palët konfirmuan se bisedimet do të zhvillohen përmes një videokonference. Mikhail Podolyak, negociatori i Ukrainës dhe këshilltari i presidentit të këtij vendi, Volodymyr Zelensky, tha se Rusia po fillon të angazhohet në mënyrë konstruktive në bisedime. Nga delegacioni rus thanë se është e mundur që palët të arrijnë shpejt projekt marrëveshje. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Negociatorët ukrainas dhe rus zhvillojnë sot një rund të ri bisedimesh që kanë për synim arritjen e paqes. Të dyja palët folën për përparim gjatë fundjavës, pavarësisht bombardimeve në veri përëndim dhe lindje të Kievit dhe gjetk në Ukrainë. Rundi i katërt i bisedimeve pritet të zhvillohet përmes videokonferencës, tha Mihajlo Podolyak, ndihmës i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Rusia tashmë ka filluar të flasë në mënyrë konstruktive. Mendoj se do të arrijmë disa rezultate brenda ditësh, tha ai. Përpjekje diplomatike rrisin shpresat se Moska mund të hapë rrugën për më shumë civil që të evakuohen, edhe pse forcat ruse vazhdojnë presionin e tyre ndaj kryeqytetit të Ukrainës, Kiev. Bisedimet e më parshme nuk kanë çuar në përparime të mëdha ose në ndonjë zgjidhje për qytetin strategjik të Mariupolit, ku qindra mijëra njerëz thuhet se përballen me mungesa ekstreme të ushqimit, ujit dhe ilaçeve. Një delegat rus në bisedime, Leonid Slutski, u citua nga agjencia lajmeve RIA Novosti, të ke thënë se bisedimet kanë shënuar përparim të rëndësishëm dhe se është mundur që delegacionet të arrijnë shpejt projekt marrëveshjet. Udhëheqësit Ukrainës dhe Evropian kanë kërkuar që Rusia të mundësoj kalim të sigurt civilëve të bllokuar nga luftimet. Autoritetet ukrainase dhanë të dielën se do të hapen më shumë se 10 korridore humanitare përfshirë Mariupolin, por premtimet e tilla nuk janë përmbushur gjithmonë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se vuajtjet në Mariupol janë thjesht pa masa dhe se trupat e civilve dhe luftëtarve mbeten të bllokuar nën rënoja ose të shtrirë në hapësirat ku kanë rënë. Lufta në Mariupol është vendimtare sepse qyteti shtrihet në një zonë që mund ta ndihmojë Rusinë të krijojë një korridor tokësor për në Krime, nga dishullin që ka aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Më shumë se 2500 banor të qytetit port të Mariupolit në Ukrainë janë vrarë që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, tha sot këshilltari i presidencës së Ukrainës Oleksiy Arestovich. Ai tha se po citon të shifra nga administrata e qytetit të Mariupolit dhe akuzoi forcat ruse për pengimin e ndihmave humanitare në këtë rajon. Ushtria e Rusisë thot se nuk i sulmon civilët. Më 9 mars, një sulmajror rus ka goditur një spital të lindjes në Mariupol, duke shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e disa personave. Shtabi i forcave të armatosura të Ukrainës tha se në 24 orë të fundit ka goditur me sukses 4 avion, 3 helikopter dhe disa avion pa pilot që u përkisnin forcave ruse. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime.
Ish futbolisti kosovar Armand Dallku është duke përjetuar rënd luftën që ka filluar me 24 shkurt në Ukrainë. Ai për më shumë se 19 vjet kishte luajtur për Premier League në Ukrainës. Dallku thot për Radio Evropa e Lirë se ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet ruse në shumë qytete të Ukrainës. Taulant Çenaj ka biseduar me zotin Dallku.
Luftën që Rusia ka nisur në Ukrainë me 24 shkurt, ish futbolisti kosovar Armand Dallku thotë se është duke përjetuar rënd. Dallku, i cili për më shumë se 11 vjet ka luajtur në Premier Ligën e Ukrainës, tregon për Radio Evropa e Lirë se në vendin e sulmuar ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet e ushtrisë ruse.
Duke pas tash edhe tomi televizive që punë hapin domun ditë për ditë ku ato vendi i kanë prek vet, i kanë shkel vet dhe i shoh domun sot në atë mënyrë në atë gjendje që janë shkatrurë, shumë e dhëmshme, sepse kjo domethënë kthim mbrapa për 20 apo 30 vjet.
Në qytetin ku dikur ka jetuar dhe e konsideron shtëpi të dytë, Dallku ka ende mikun e tij Nikola Ivanić, i cili punon si mjek. Qyteti i Poltavës ndodhet rreth 100 km metra larg Harkivit, i cili ditëve të fundit ka qenë skenë luftimeve të ashpra dhe shpërthimeve masive. Nga Harkivi, Mariupoli dhe qytetet tjera, njerëzit po vinë në Poltavë. Ka shumë njerëz të rënduar, të plagosur që kërkojnë ndihmë. Spitalet janë të mbushura me fëmijë dhe gra të vrarë dhe nuk ka ende ndonjë vendim se ku të varrosen. Dallku ka jetuar në Ukrainë nga viti 2005 deri në 2016. Ish mbrojtësi 38 vjeçar ka luajtur mbi 300 ndeshje me skuadrën vendase të futbollit Vorskla Poltava. Ai tani është trajner i skuadrës së futbollit Dugazhini në qytetin e Klinës në Kosovë. Pamjet nga lufta në Ukrainë që i sheh çdo ditë, Dallku thotë se si ja kujtojnë luftën në Kosovë të viteve 1998-1999.
Është shumë e vështirë domosdoshmë i pa njerëz duke ikë, njerëz të umshef nëpër podrume, të umunu domosdoshmë shfutu kokën, normalisht rikthen mbrapa në kohë edhe ditët tona. Mirë, po thashë edhe ndërçendresa këtyn e njerëzve bën shumë unik renor.
Shumë 6 lojtarë të tij, Dallku thotë se janë të përfshirë në luftime në forma të ndryshme. Ai thotë se ka hapur derën për të pritur refugjatët që ikin nga dhuna.
Kisha një bisedë më lart se para 4-5 ditë me një shok që kam shumë të afërt dhe i lutem domosdoshmë ta largoj familjen, pak të ngrunë fëmin, të shoj deri në kufin e Polonisë ose diku tjetër dhe dalti marron. Mirë po, edhe çndrimi i bashkëshortës ishte kundër sepse nuk duam lënë bashkëshortën vet, do të çndrojmë deri në fund bashkë.
Vetëm në javën e dytë të luftës numri i refugjatëve ukrainas ka kaluar mbi 2 milion. Dallku ka qenë në Ukrainë duke luajtur me klubin e tij Vorsa Poltava, edhe kur Rusia ka nisur ndërhyrjet e para në fqinjen e saj jugor, që kanë çuar atë botë në aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë nën hijen e luftës në Ukrainë, njohësit e çështjeve politike, shqiptar dhe serb, Agon Maliqi dhe Ognjen Gogiç, thonë se lufta në Ukrainë e cila ka nisur me pushtimin rus të këtij vendi, me 24 shkurt do të ndikojnë në ndryshimin e qasjes së perëndimit ndaj dialogut. Ata thonë po ashtu se tash për tash nuk pritet ndonjë energji e fokusuar e perëndimit lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Për më shumë raporton Bekim Bislimi.
Lufta në Ukrainë, cila ka nisur me pushtimin e rus të këtij vendi më 24 shkurt, do të ndikojë në ndryshimin e qasjes së perëndimit ndaj dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike shqiptar dhe serb, Agon Maliqi dhe Ognjen Gogiç. Megjithatë, sipas tyre, mënyra qasjes së perëndimit ndaj dialogut Kosovë-Serbi dhe orientimi i kësaj qasjeje do të varen nga epilogu i zhvillimeve në Ukrainë. Ministrja e Jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock gjatë vizitës në Prishtinë më 10 mars, kur është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ka thënë se Serbia dhe Kosova duhet të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, i cili zhvillohet në Bruksel përmes Bashkimit Evropian. Të njëjtën porosia jo e ka përsëritur edhe më 11 mars gjatë vizitës në Beograd, ku është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ne kemi nevojë për progres të dukshëm në dialog në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Baerbock. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliqi, njëherë bashkthemelues i blogut Spunker, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thekson se qasja e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj dialogut Kosovë-Serbi do të varet nga natyra e epilogut të luftës në Ukrainë, nga suksesi ose jo i Rusisë në këtë luftë. Ai vlerëson se në rast se Rusia vendos kontrollin mbi Ukrainën për kohë të gjatë, atëherë Ballkani perëndimor mbetet zonë alarmi të sigurisë për perëndimin. Në të kundërtën, në rast të tërheqjes eventuale të Rusisë nga Ukraina, atëherë pesha dhe fuqia e ndikimit të Rusisë në Ballkanin perëndimor do të bie dhe mund të pasojë një dinamike integrimeve të vendeve të rajonit, gjë që ha potencialin për dialogun Kosovë-Serbi.
Gjithçka në të moment mbetet spekulative, por ajo që po duket është e qartë edhe nga mesazhet e ministrës jashtme gjermane, por edhe nga mesazhet që kanë ardhur nga SBA, më konkretisht nga Victoria Nuland, nën sekretare për çështje politike, por edhe zonja Karen Donfrey, asistente sekretare për Evropë, tregojnë që ka një përpjekje ose një pritje për pozicionimin e mundshëm të Serbisë, domethënë në rrethana të reja dhe pastaj prej atij momenti raport i Serbisë ndaj perëndimit mund të jetë ndoshta edhe përcaktues mbi fatin e dialogut.
Politologu Ognjen Gogiç thotë se situata aktuale në Ukrainë dhe një epilog i mundshëm atje, çfarë do qoftai, do të ndikojnë në qasjen e perëndimit dhe në veçanti të Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit perëndimor, përfshirë edhe dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij mund të parashihen skenar të ndryshëm logjik. Ajo me të cilën Bashkimi Evropian ka problem është fakti që Serbia është vendi i vetëm këtu që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë dhe tash Serbia i është nënshtruar represionit për këtë. Por në anën tjetër Bashkimi Evropian nuk mund të jetë tepër i ashpër me presionin në mënyrë që të mos rrezikojë që ta humbë tërësisht Serbinë. Në këtë situatë të gjithë skenarët janë të mundshëm. Bashkimi Evropian mund të insistojë që sa më shpejt arrihet marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në mënyrë që Kosova dhe Serbia të bënë pjesë e Bashkimit Evropian dhe mbase edhe të NATO-s, por nëse hasin në rezistencë të lojtarëve lokal, nuk do të mund të bëjnë shumë presion pikërisht për shkak që Serbia të mos largohet edhe më shumë, tha Gogiç. Rundi i ri bisedimeve të 22 shkurtit u zhvillua pas një kohe relativisht të gjatë pa takime, me përjashtim të atyre të ekspertëve për çështjen e targave të veturave. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.